Gambar 85. Sewaktu Tuhan Yesus buat di dunia hinji, ia berjanji hagang ngirim penolong jama murid-murid ni. Serado ia naik surga, murid-murid ni kumpul ri berdoa jejama. Roh Kudus turun ri tinggal jama tian. Roh Kudus no ngenit tian kuasa ngelaku ko api saya diperintah ko Tuhan Yesus. Roh Kudus buat di lom setiap jelma saya menyekah ko di kini jama Tuhan Yesus. Roh Kudus nulung ri ngehibur tian. Roh Kudus nulung tian ngerti firman Allah. Roh Kudus no malah saya nulung tian ngelaku ko hal-hal saya menyenang ko atau memulia ko Allah. Jelma Kristen mau perlu pertolongan roh saya bare. Roh Kudus pasti nulung jelma saya berharap percaya jama Tuhan Yesus. Ia nulung jelma saya memuliakan Allah.